Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 100 vers 1 en 3. Juig almal tot Gods lof en eer. Kom dien met blydskap, gee hom eer. Kom met gejubel voor hom saam en dank en loof hom, prys sy naam. Broers en susters, ons blydskap word gepotjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het om met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 235 vers 1. Voor U wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil U gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar bo al vir U, o Here. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelijdenis. Kom ons, bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely, kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer leer my, U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al die liefde, in die waarheid wil ons juig. Amen, bly die evangelie, amen, bly my hart getuig.
Broers en susters, ons skriflesing kom uit die Markus Evangelie, Markus hoofstuk 13 van vers 3 tot en met vers 13. Markus 13 vers 3 tot 13. En met die woord so voor ons oop gaan ons nou bidden saam sing, Gesang 273, daarvan verse 1 en 3. Laat my met u verenig lewe, U, wat die ware wynstok is, ter voorbereiding vir die skriflesing, Gesang 273 vers 1 en 3 biddend. Markus 13 vers 3. Jesus het op die Olijfberg gaan sit, reg oor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir hom. Sê vir ons, wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken wees van wanneer dit alles volëindig gaan word? Jesus sê toe vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Daar sal baie onder my naam kom en sê, dit is ek, en hulle sal baie mense mislei. En wanneer julle die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings wees, aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnood wees. Hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. En julle moet teen julleself op julle hoede wees. Mense sal julle aan die geregshowe oorlewer. In die sinagoge sal julle geslaan word. En voor goewerneurs en konings sal julle oor my tereg staan. Dit sal 'n getuienis voor hulle wees. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Wanneer hulle julle gryp om julle oor te lewer, moet julle julle nie vooruit bekommer oor wat julle sal sê nie. Maar julle moet praat soos dit op daardie oomblik aan julle gegee sal word. Want dit is nie wat julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. Die een broer sal die ander oorlewer om doodgemaak te word, en selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Ja, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Terwyl julle net so sit, broers en susters, kom ons bid saam. Here, ons het biddend gesing voor die skriflesing. Ons kom nou biddend voor die prediking. Mag wat gesê word, wat verkondig word, suiwer evangelie wees. Mag ons elke een waarlik ontvanklik wees vir dit wat nou gespreek word. Ons bid vir die verkondiging van u evangelie, Here, dwars oor die wêreld. Ons dra hulle in u op wat sê dit is ek. Hulle wat hulle self in die kollig plaas, hulle wat die valse evangelie verkondig, Here, asseblief, maak hulle stil of bring hulle tot inkeer, dat hulle die mense wat hulle mislei, op die regte pad sal begin lei. Ons bid vir hulle wat mislei word, as hulle voorgangers dan nie wil wakker word nie, Here, bring hulle tot hulle verstand, dat hulle sal reg luister, onderskeidend sal luister en sal hoor, dit wat verkondig word is dan nie waar nie. Dit weerstaan nie die toets van die suiwer evangelie nie. Ons bid ook vir hulle, Here, wat suiwer verkondig en dit aanhoor, dat hulle daarmee in toewyding sal volhard en dat die wat luister sal inneem, koester en uitdra. Ons bid ook vir hulle wat die woord nog nooit gehoor het nie, en hulle wat dit vir die eerste keer aan hulle gaan verkondig, dat deur u gees die wonder van geloof mag plaasvind, sodat die getal van mense wat gered is, volledig mag word. U naam ter ere, Here, spreek ook nou hier. Amen. Vers 9. En julle moet teen julleself op julle hoede wees. As 'n fokuspunt, broers en susters, vir hierdie gedeelte. Die twee verse voor die skrifgedeelte vertel van Jesus wat vir die tempels van die tempel sê, sien jy hierdie groot geboue, hier sal nie een klip op die ander bly nie, alles sal afgebreek word. Dis die woorde wat hy oor die tempel spreek en dan gaan sit hy oorkant die tempel en hy kyk daarna en dan kom sy disippels met hulle vraag. Nou, die tempel, broers en susters, is vernietig in 70 na Christus, want die Jode het in opstand gekom en toe die Romeine gewelddadig dit onderdruk, soveel so dat hulle die tempel vernietig het. So Jesus het daai deel gesê voordat dit gebeur het, so 40 jaar voordat die tempel vernietig is, het Jesus dit voorspel. En nou is daar mense wat sou kon dink, maar dan moet die wederkoms wees direct na die tempel vernietig is. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, dit is net dat Jesus gesê die tempel sal vernietig word. En wanneer sy disippels hom vra wanneer dit sal gebeur, dan verskuif hy die fokus van in die vernietiging van die tempel wat 70 na Christus is, na die einde van tyd toe. Omdat dit die eintlike fokus van die mens moet wees. Die einde van hierdie geskiedenis wat op pad is. Een einde aan hierdie bedeling, hierdie wêreldse bedeling. En as hulle dan nou vra daaroor, dan sê hy vir hulle, julle moet nie mislei word nie. En ons weet ook, dat het makkelijk is om mislei te word. Deur die geskiedenis was daar genoeg voorbeelde van mense wat mislei is om te dink, nou is dit die tyd van die Messias. In ons eie tyd word daar mense op verskillende maniere mislei, om te dink dat die Messias op 'n sekere manier met hulle besig is, deur een of ander persoon. Dink maar aan die Jehovah getuies, wat daar die gedeelte, daar die simboliese gedeelte in Openbaring, waar gepraat word van die 144.000 letterlik opgeneem het, en een lys met 144.000 name klaar reg het, en al die Jehovah getuies van vandag probeer maar kyk hoe naby kan hulle kom aan die tweede rangse. Hulle is mislei om te dink dat het letterlik daar die getal is, terwyl ons weet, dit is simbolies van die volledige getal gelowiges. Ons weet, Christus het gesê, eers moet allemaal wat gered word, wel gered word, gered wees. Een volledige getal mense sal in die nuwe bedeling ingaan, sal in die koninkryk ingaan. Daar is mense wat mislei word deur die filosofie van die nuwe wêreldorde, 'n filosofie wat sê nie eintlik het Jesus hemel op aarde kom skep, want ons het hier die enkele jaar op aarde en partijs bevoorreg om 100 jaar oud te word, maar aan die einde van die 100 jare gaan jy dood en dan sit alles verby. En daarom moet ons hier op aarde vrede hê, daarom moet ons hier op aarde alles reg hê, want het gaan oor wat op aarde gebeur. Natuurlijk wil Jesus nie sê, wat op aarde gebeur is nie belangrik nie. Maar dis nie die fokus van die evangelie nie. Dis nie waarin ons op pad is nie. Ons moet net dankbaar wees vir die tye wat het goed gaan. Ons moet net dankbaar wees vir die tye wat daar vrede is. Maar dis eintlik die tye wat verval baie vinniger kom. Daar's mense wat mislei word deur die nuwe hervorming wat sê daar was nie 'n maagd wat swanger was nie. Daar was nie 'n leë graf nie, nee, sy lyk is deur wilde honde opgevreet, of dalk gaan ons nog eendag sy lyk ergens met argeologie uit ontdek. Mense wat die wonder van God en die wonders van God misken, ontken, probeer wegredeneer met 'n ou, dis nou al ou, filosofie oor die wetenskap en alles rondom hom. Ek sou, broers en susters, as ek die tyd gehad het, die hele oggend kon wy aan maniere waarop mense mislei word nou. Nie eens om nog te kyk na dit wat in die verlede gebeur het nie. Ons het nog die mense wat die evangelie geneties wil verstaan. En wil sê net die uitverkore volk Israel en jy moet 'n geneties afstammeling van Israel wees om gered te kan word. Ja, daar's baie mense wat op baie maniere die evangelie skeef aan ons almal aanbied. Dan nog om te praat oor die maniere waarop dit gebeur. Want dis die ander ding, broers en susters, dit is nie asof dit net op een manier is waarop die evangelie ondergrawe word nie, maar dis verskillende fronte waarop hierdie aanslag is, op verskillende maniere. Daar is die skande strategie. Dit wat jy is, word tot skande gemaak en jy word skaam gemaak. Dis 'n skande deur op te staan vir die evangelie. Want as jy opstaan vir die suiwer evangelie, dan gaan party mense vir jou sê, maar nou is jy islamofobies, want jy praat teen islam. Of hulle gaan vir jou sê, jy is homofobies, want jy praat vir die huwelik van een man en een vrou. Dis 'n strategie wat baie beslis gebruik word om jou skaam te maak vir die standpunt wat suiwer is. Ander strategie is om die ander deel so mooi en so oulik te laat lyk. Gaan kyk maar na van die televisieprogramme, hoe word juis die moslems aangebied as hierdie opregte, eerlike mense, hierdie wonderlike gemeenskapsvoorbeelde. Kyk maar hoe word die huwelik afgekraak en belaglik gemaak, terwyl al die alternatiewe as mooi en oulik en voortreffelik aangebied word. Daar is ook plekke waar mense gewoon vervolg word vir hulle standpunt. Israel Verlaal, 'n briljante, al moet ek dit nou sê van 'n Aussie, heel agter, het nie meer 'n werk nie, omdat hy 'n skrifgedeelte op sosiale media geplaas het. En die gevolg was, jou standpunt is onaanvaarbaar, en daarom gaan jy nie meer werk nie. Hy word met ander woorde ekonomies onder druk vervolg, soveel so dat hulle sê, jy sal nie weer op die sportveld kan draf nie. Daar is soveel verskillende strategieë, nie net skaam maak of die ander deel mooi laat lyk, of finansiële vervolging nie, daar is politieke vervolging. Daar is nou nog 'n lys van die 10 top lande waar Christene vervolg word, tot die dood toe vervolg word. Ja, Christen wees op hierdie aarde is nie maklik nie. En eintlik, broers en susters, klink dit vreemd om dit te sê, maar hulle wat fisies vervolg word, wat polities vervolg word, wat ekonomies vervolg word, is die ouens wat 'n bietjie makliker kan sterk staan. Want met die ideologieë en al hierdie subtiele manipulasies wat in hierdie wêreld is, is dit ons wat baie maklik mislei word. Is dit baie maklik ons wat op 'n verkeerde pad gaan, Nie omdat ons wil of omdat ons uit vrees nie, maar dit lyk so mooi of ons kry so skaam. Ja, daar is soveel maniere waarop daar oorloë is. Want dit is nie net rumoer van oorloë en gerugte van oorloë nie, dit gaan oor dit wat in hierdie wêreld aan die gang is. Daar is oorloë, daar is gerugte van oorloë, daar is teenstand. Maar hierdie teenstand, broers en susters, gaan nie net in die wêreld wees nie. Die evangelie moet aan almal verkondig word, en hulle wat verkondig en hulle wat glo, gaan oorgelewer word. Dit gaan nie dieselfde oorlewering wees as wat ons noodwendig hier lees nie. Ons gaan in die openbaar tot skande gemaak word deur op Facebook belaglik gemaak te word of op Twitter verneder te word of in die openbaar in die media tot skande gemaak te word oor dit waarvan ons oortuig is. En die hartseer is, baie van ons kan verwys na eie broers en susters wat 'n ander standpunt huldig en ons op die uiteindelik aanval daaroor. Hoeveel van ons het nie 'n kind of 'n ouer wat die evangelie heeltemal vergeet het, die pad buister geraak het nie. En dan op die ou einde is dit ons wat die skuldiges is, is dit ons wat uitgekruid word, uitgetrap word, verneder word. Maar weet jy wat, broer en suster? Dis hoe hierdie wêreld is, en dis alles teken van die tye, en dis hoe dit sal wees tot by die wederkoms. In die wêreld sal ons aanslaa ervaar, ons sal persoonlik aanslaa ervaar, ons sal in familieverband aanslaa ervaar. Dit sal nie net oorloë wees nie, dit gaan geestelike oorloë wees, sal emosionele oorloë wees, finansiële oorloë. Daar is baie meer oorloë as net daar die oorlog wat met gewere geveg word. Een land kan tot op sy knieën gebring word deur 'n handelsoorlog. Die woord sanksies kan ons allemaal onthou. Die woord sanksies wat ons op 'n veranderingspad gebring het, wat ons plaas waar ons nou is. Al die gevare is daar. Maar weet jy, op jou en is hulle allemaal daar. Maar daar's een gevaar waarteen ons in die besonder moet waak. En julle moet teen julleself op julle hoede wees. Want op die ou einde is die een wat jou die beste kan oortuig jouself. Is die een wat die beste weet hoe om jou te mislei. Jyself. Is jyself die een wat jou die stories kan oortel, vertel wat jou sal oortuig van iets? En julle moet teen julleself op julle hoede wees. Is 'n waarskuwing om seker te maak dat jyself nie jouself mislei nie. Dit beteken dat jy gereeld die evangelie moet hoor, gereeld jouself moet oopstel vir die werking van die Gees. Want as jy dit doen, dan kom ons by vers 11. Wanneer hulle julle gryp om julle oor te lewer, moet julle julle nie vooruit bekommer oor wat julle sal sê nie, maar julle moet praat soos dit op daardie oomblik aan julle gegee sal word, want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. Deur jouself oop te hou en oop te maak vir die werking van die Gees, die inspraak van die Gees, maak jy seker dat wanneer jy na buite moet praat, dat die Gees sal wees wat praat. Hierdie waak teen jouself, waak teen die wêreld, broers en susters, beteken nie dat ons 'n klomp verskonings en 'n klomp toesprake moet reg hê nie. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Ons weet nie op watter manier dit gaan gebeur nie. Dit word dan hier ook in vers 11 gesê. Moet julle julle nie vooruit bekommer nie. Daai woorde vooruit bekommer is vir elkeen van ons belangrik. Want hoeveel keer is dit nie deur vooruit bekommering wat ons onsself 'n klomp spanning oplaai nie. As jou ma enigszins soos my ma is, 10 minute nadat jy laat by die huis kom, het sal amper die lys van draers by die graf opgestel, in haar vooruitdink en bekommernis, en ek sien 'n paar ma's besef, hulle doen het self ook. Daai vooruit bekommer, doen niks nie, broers en susters. Leef in die oomblik van dit wat gebeur, en hanteer in die oomblik van dit wat kan gebeur, want partykeer is dit wat gebeur baie erger en verskriklik teenoor dit wat jy in jou gedagtes gehad het. Maar wanneer daardie oomblik kom, sal die Heilige Gees jou lei in dit wat jy moet sê en doen. Broers en susters, ja, jy kan jou eie grootste vyand wees omdat jy jouself kan oortuig. En daarom moet jy jouself teen jouself op die hoede wees. Maar jy kan ook jouself op die pad bring waar jy gehoorsaam aan die Here bly lewe. Oop is vir sy genade, oop is vir sy Gees. Oop is om elke keer hierdie geloof wat in jou hart leef, met oortuiging aan ander te verkondig. Hou vas aan die geloof wat jy het. Hou vas aan die suiwer evangelie. Jesus Christus het gekom, hy het mens geword, hy het gelei, hy het gesterf. Hy is begrawe, hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy het die dood vir ons oorwin. Dis die krag waaruit ons lewe. As ons daaraan vashou, dan sal ons onsself telkens kan oortuig om aan te gaan, om vas te hou, vas te byt, vas te staan, tot die dag wat hy kom, en ons ewig by hom sal wees. Mag God ons die krag daartoe gee, om met toewyding so te lewe, dat ons hom met vreugde ontvang. Amen. Ons sluit af, broers en susters, biddend gesang 266, Ons Vader. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.